Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 20 гадзинов. У Праской студии Сергей Абламейко. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларускія аматары футболу заявляюць, што кансулят Вялікай Брытаніі ў Менску ў масавым парадку адмаўляе ім у візах на матч паміж зборнымі Англіі і Беларусі. Брытанская амбасада ў адказ на публікацыю «Свабоды» заявіла, што толькі 14 з паўтары сотні заўзятараў у візе адмоўлена. За тры дні актывісты «Маладога фронту» сабралі каля 1000 подпісаў пад адозвою да беларускага парламенту з патрабаваннем забяспечыць рэальную роўнасць беларускай і расейскай мовы. Беларуская прокуратура падчас праверкі выявіла шматлікія парушэнні заканадаўства супрацоўнікамі менскай міліцыі. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў далей Юрась Бушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў сваёй першай прамове на сесіі Генеральнай асамблеі ААН заклікаў лідараў усіх краінаў свету да супрацоўніцтва пры вырашэнні глабальных праблем. У ліку галоўных пагрозаў для чалавецтва Абама назваў экстрэмізм, узброеныя канфлікты, распаўсюджванне ядзернай зброі і змены клімату. У сесіі Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку бяруць удзел дзясяткі кіраўнікоў дзяржаваў. У Афганістане пры выбухах сёння загінулі 12 цывільных жыхароў, тым ліку жанчыны і дзеці. Выбухі здарыліся ў паўднёвых правінцыях Кандагар і Фарах. Часовы кіраўнік Гондурасу Раберта Мічелетці заявіў пра гатовасць сустрэцца з звержаным прэзідэнтам Мануэлем Селяем, які ў панядзелак вярнуўся ў краіну і знайшоў прытулак у бразыльскім пасольстве. Умовою такой сустрэчы кіраўнік часовай адміністрацыі назваў згоду Селяі з правядзеннем 29 лістапада прэзідэнцкіх выбараў. У Кіргістане сілавыя структуры звярнуліся да ўраду з прапановаю аднавіць у краіне смяротнае пакаранне. Старшыня дзяржаўнага камітэту нацыянальнай бяспекі Мурат Суталінаў заявіў, што пакаранне смерцю магло б выкарыстоўвацца ў паасобных выпадках і праводзіцца публічна. На думку Суталінава, гэта паспрыяла б паніжэнню ўзроўню злачыннасці ў краіне. Не менш як 15 работнікаў цеплавой электрастанцыі загінулі ў цэнтральнай Індыі пасля таго, як на іх абрынуўся будаваны 100-метровы комін. Паведамляецца, што пад заваламі могуць знаходзіцца да 70 людзей. У Іране паліцыя забараніла ўладальнікам крамаў выкарыстоўваць для дэманстрацыі жаночага адзення манекены без хустак. Таксама паведамляецца пра ўведзеную ў Іране забарону на продаж жаночай бялізны прадаўцамі-мужчынамі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Беларускія аматары футболу заявляюць, што кансулят Вялікай Брытаніі ў Менску ў масавым парадку адмаўляе ім у візах на матч паміж зборнымі Англіі і Беларусі, які адбудзецца 14 кастрычніка ў Лондоне. Фармальная прычына – малыя заробкі і маладосць заяўнікаў. Брытанская амбасада ў адказ на публікацыю «Свабоды» заявіла, што толькі 14 з паўтары сотні заўзятараў, якія падавалі дакументы, у візе было адмоўлена. Расказвае Ігар Карней.
Арганізацыя замежных паездак заўзятараў на сустрэчы нацыянальнай зборнай Беларусі займаецца турыстычная кампанія «Юнімір», адмыслова створаная пры Беларускай федэрацыі футболу. Адмовы ў афармленні візаў у Вялікую Брытанію напярэдадні гульні Англія-Беларусь для супрацоўнікаў кампаніі сталі непрыемнай нечаканасцю.
Мы падаём сваіх турыстаў, нам адказваюць. Аргументуюць тым, што недастаточна фінансавых сродкаў, зарплаты маленькія і недастаточна эканамічных сувязей з родзінай. Напрыклад, чалавека нет недвіжымасці, нет кватэры, нет машыны. Маладыя людзі, напрыклад, едуць не жанатыя, не дзяцей у іх. Нам даюць сямейным, хто з дзецьмі, хто с квартиры, ну, кто финансово обеспечен. Зарплата меньше миллиона, то идет отказ.
Один из забракованных менских заўзятараў рассказал, что с группы у 14 человек адмовы атрымала палова. Люди не только страчивают магчимость наведать эпицентр европейского футболу, але несут серьезные материальные выдатки. У выпадку форс-мажору с визой вертанию не подлягают ни консульский сбор, ни оплаченные квитки на самолет и футбольные матчи. Это штычится и покрытие штрафов фирмы на бронирование отелю.
$180 авиабилеты, консульский сбор 114. Человека зарплата 750 тысяч, то у вас не хватает денег, и в то же время лишает человека сразу на месячную зарплату. Без объяснений сразу ставишь штамп в паспорт и портит таким образом вообще вот паспортную статистику. Когда они пойдут с другими визами получать, им тоже скажут, а чего у вас англичане отказали. Они ставят штамп и номер файла, данные, на основании чего там отказали.
Меж тем, еще в червени, когда отзначался день нарождения королевы, тогочасный надзвичайный полномочный посол Злученного Королевства Найджел Голд Дэвис заявил, Британия зацікавлена у як найбольшей колькасці беларускіх футбольных заўзятараў на матчы Англія-Беларусь. Паводле ягоных слоў, хоць пытанне бясплатных візаў для фанатаў не абмяркоўвалася, аднак было абяцана усялякае спрыянне, каб атрымліваць дазвольныя дакументы. Дарэчы, летась у Беларусь прыехалі больш за 3000 брытанскіх заўзятараў. І ў тым выпадку амбасада Беларусі ў Лондоне пайшла на беспрэцэдэнтны крок, выдаўшы заўзятарам з Туманнага Альбіёну візы бясплатна. Стало вядома, што старшыня Беларускай федэрацыі футболу Геннадзь Нявыглас рыхтуе ліст у амбасаду Вялікай Брытаніі з просьбай паставіцца да беларускіх заўзятараў з разуменнем. Гэтак жа, як летась гэта зрабіла дыпламатычнае прадстаўніцтва Беларусі ў Лондоне.
Расказваў Ігар Карней. Амбасада Вялікай Брытаніі ў Менску ў адказ на гэты рэпартаж, змешчаны на сайце Свабоды, паведаміла нашай рэдакцыі, што вітае жаданне беларускіх заўзятараў паехаць на матч паміж беларускай і ангельскай камандамі. Але разам з тым ахвотныя паехаць павінны былі выканаць патрабаванні, якія выстаўляюцца да тых, хто хоча атрымаць брытанскую візу. Паводле амбасады толькі 14 з больш як 150 заўзятараў, якія падавалі дакументы на візу, атрымалі адмову, што складае менш як 10%. Усім ім былі асабіста высветленыя матывы адмовы, гаворыцца ў паведамленні брытанскай амбасады. Ці адмаўлялі вам у выдачы візы, на якой падставе і як вы гэта ўспрынялі? На гэтае пытанне адказваюць маладыя жыхары Гомеля.
Трудностей не было с визами. Мне, наверное, просто везло. Нет, люди рассказывали, но мне везло.
У меня подруга, ей надо было попасть в Данию, и ее назад вернули. Из-за того, что одинокая. Она сама оформляла визу, и с этим была проблема. Боятся, чтобы их не похитили иностранцы, потому что в основном уже востребованы наши славянские девушки, вот как в Италии. Поэтому боятся, что они замужние. Останутся, должны быть к чем-то привязаны, к работе. Какая-то недвижимость должна быть, когда шенген оформляешь, чтобы тебя именно впустили.
Ездила в Литву, тяжеловато было. Долговато ждала.
Я выезжала 6 раз, мне никогда не отказывали. Германия и Италия.
В скандинавские, там немножко надо больше подождать, чем обычно. А так, в принципе, все как, ну, условлено по времени.
Уезжала по вызову в Германию. Меня пригласили на 3 месяца, а визу только открыли на месяц. По причине того, что я была еще на тот момент не замужем. И только на месяц открыли мне визу. Тут такие у нас дурацкие законы. Я в Гомеле в Минск ездила 4 или 5 раз по этому поводу. Знакомые с Германией. Они были просто в шоке, что такое вообще может быть.
Я ездила, мне ничего не отказывали, давали без проблем.
Мне не отмовляли. Просто туристичную фирму вельми хутка.
Обычно турагентство, это же сдавало документы, как обычно говорили, месяц только. В Европу, в Италию, Прибалтику.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, ці адмаўлялі вам у выдачы візы, на якой падставе і як вы гэта ўспрынялі. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што а 19 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21:20 гісторыя пад знакам пагоні, у якіх багоў верылі нашы продкі. А пазней ад 21:25 мастацкі фільм пра таямніцу аднаго з самых гучных забойстваў часоў камунізму ў Польшчы – вулічныя гульні. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А ў працягу дня сачэце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Міжнародная місія журналісцкіх і праваабарончых арганізацый завершыла працу ў Беларусі. Сёння прадстаўнікі місіі правялі выніковую прэсавую канферэнцыю. На ёй прысутнічаў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Місія складалася з 7 чоловік, а представляла вона 15 міжнародних журналістських і правооборонних організацій. Її представники виразно підкреслили неполітичний характер свого візиту, заявили, що не збираються нікого у Білорусі вчити демократії, а хотіли б допомогти на технічному і експертному рівні досягнути поліпшення медіапростори у Білорусі. Конкретні рекомендації ще не готові, проєкт дописується і узгодняється з усіми представниками різних міжнародних організацій. І він буде готовий праз день-два і представлений як білоруським уладам, так і Євразв'язу та іншим міжнародним структурам. Але, як зазначив сябра делегації Маріус Лукашунас з ЮНЕСКО, рекомендації будуть стечатися наступних сфераў. Проблеми розповсюду для незалежної преси, доступу журналістів до інформації, змінення у законі об СМІ, прозристість і розміркування частот для електронних сродків масової інформації. Представники міжнародної місії виказали переконання, що у Білорусі тепер цілком відсутнічає прозристість у механізмі доступу до інформації, причому на усіх узровнях. І тяжкості тут мають найперш недержавні СМІ, зазначили представники журналістської місії. І вони отримали, до речі, документи, які свідчать про заборону на розповсюд у державних підприємствах «Білпошта» і «Білсоюздрук» 12 недержавних періодичних виданняв. Представники міжнародної журналістської місії, які закінчили сьогодні візит у Білорусь, заявили, що будуть протягувати діалог з Білоруссю, і ніякі реальні виніки вони чекають хіба що після 3-го чи 4-го свого візиту.
З Мінську повідомляв Валер Каліновський. Ви слухаєте Радіо Свободи зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Поштовая скринка 111. Аграт листов на свободу. Нам пише Зинаида Тимошек з вёски Вежы Слуцкого району. Заклікаю свободу більше освітляти тему п'янства на вёсці. Хутка не буде кому працювати у колгасах. Зусім поспівалися люди. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Беларуская прокуратура падчас праверкі выявіла шматлікія парушэнні заканадаўства, дапушчаныя супрацоўнікамі менскай міліцыі, пратэставана 26 адміністрацыйных справ, паводле якіх людзей пакаралі штрафамі або арыштамі. 11 міліцыянтаў прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці. Тым часам амаль усе скаргі ад пакараных удзельнікаў вулічных акцыяў адхіленыя. Перадае Любоў Лунёва.
Паводле вынікаў прокурорскай праверкі, міліцыянты дапускаюць шэраг сур'ёзных парушэнняў, калі вядуць адміністрацыйныя справы. Яны даволі часта не высвятляюць асобу затрыманага, часам несвоечасова накіроўваюць пратаколы ў суды, і справы даводзіцца спыняць, бо заканчаецца тэрмін прыцягнення да адміністрацыйнай адказнасці. 26 пакараных, якіх міліцыянты абвінавачвалі ў правапарушэннях, пракуроры прызналі невінаватымі. 11 міліцыянтаў прыцягнулі да дысцыплінарнай адказнасці. Толькі за некалькі месяцаў пракуратура прызнала незаконнымі каля дзясятка судовых пастановаў. Часам міліцыянты складаюць пратаколы не за тыя правапарушэнні, якія мелі месца. Апазіцыянеры прыгадваюць, што іх даволі часта затрымлівалі за ўдзел у вулічных акцыях, але абвінавачвалі ў нецэнзурнай лаянцы. Пакараныя штрафамі і арыштамі пісалі скаргі ў пракуратуру і суды, каб прысуды прызналі незаконнымі. Паводле заканадаўства міліцыянты мусяць паклікаць сведак правапарушэння, калі размова ідзе пра дробнае хуліганства. Апазіцыянеры канстатуюць, што гэтага ніколі не робіцца, а суды давяраюць сведчанням міліцыянтаў, якія самі ж і затрымлівалі чалавека. Іншых сведкаў суды ігнаруюць. Віктара Івашкевіча пакаралі штрафам за ўдзел у акцыі пратэсту супраць уводу расійскіх войскаў на тэрыторыю Беларусі 9 верасня. Раней яго неаднаразова затрымлівалі за ўдзел у акцыях, але абвінавачвалі ў нецэнзурнай лаянцы.
Міліцыянты арыштоўваюць і дастаўляюць у РАУШ, і там чакаюць, калі начальства скажа, што пісаць. Ну, калі там ён вырашыць, што трэба пісаць, што лаялся матам, яны прысылаюцца матам. Тое самае, як і суддзя, не рашаецца настойна, каго судзіць, каго там мілаваць, а дзейнічае па ўказанні сверху. І таму за адно і тое ж ты атрымліваеш штраф за другі раз. 15 суток за тое самае.
Артура Фінкевіча неаднаразова затрымлівалі падчас вулічных акцый.
складаюць протокол, нібыта за тое, што яны лаяліся матам. Заўсёды сведкі даюць паказанні, которые абвяргаюць паказанні міліцыянтаў, але яны не улічваюцца судом і улічваюцца толькі паказанні супрацоўнікаў міліцыі, которые сцвярджаюць, што моладзевыя актывісты менавіта лаяліся. Нават з логічнага пункту гледжання выглядае дзіўным, калі некалькі чалавек збіраюцца ў адным месцы і пачынаюць лаяцца матам. Таму тыя прысуды, которые выносяць нашы суды, яны абсалютна выглядаюць смешнымі.
Былі адзінкавыя выпадкі, калі судовыя пастановы супраць апазіцыянераў адмяняліся. Пакараны спачатку мусіць адбыць адміністрацыйны арышт, а потым пракуратура можа прызнаць арышт незаконным. У такіх выпадках людзі не могуць дабіцца годнай матэрыяльнай кампенсацыі. Міліцыянтаў жа, якія абвінавацілі невінаватага чалавека, могуць пазбавіць месячнай прэміі.
Расказвала Любоў Лунёва. Я яшчэ раз нагадаю, пракуратура падчас праверкі выявіла шматлікія парушэнні заканадаўства супрацоўнікамі менскай міліцыі. На просьбу нашай карэспандэнткі пракаментаваць вынікі праверкі ў генпракуратуры адказалі адмовай. Выслухайце Радыё Свабоды, зараз нагадаю тэму сённяшняй праграмы. Беларускія аматары футболу заявляюць, што кансулят Вялікай Брытаніі ў Менску ў масавым парадку адмаўляе ім у візах на матч паміж зборнымі Англіі і Беларусі. Брытанская амбасада ў адказ на апублікацыю «Свабоды» заявіла, што толькі 14 з паўтары сотні заўзятараў у візе адмоўлена. За тры дні актывісты «Маладога фронту» сабралі каля 1000 подпісаў пад адозвою да беларускага парламенту з патрабаваннем забяспечыць рэальную роўнасць беларускай і расейскай моваў. Беларуская пракуратура падчас праверкі выявіла шматлікія парушэнні заканадаўства супрацоўнікамі менскай міліцыі. А пратэставана 26 адміністрацыйных справ, паводле якіх людзей пакаралі арыштамі ці штрафамі. Генеральны дырэктар нацыянальнага парку Белавежская пушча Мікалай Бамбіза на прэс-канферэнцыю ў Менску заявіў, што ўся пушча, размешчаная на тэрыторыі Беларусі і Польшчы, атрымае статус запаведнага лесу. Беларускія і замежныя праваабарончыя арганізацыі заклікалі міжнародную супольнасць звярнуць увагу на праблему палітычна-матэрыяльнага призыву у войска демократичных активистов из Беларуси. Генеральный директор Национального парка Беловежская пушча Миколай Бамбиза на пресс-конференции в Менску заявил, что вся пушча, размещенная на территории Беларуси и Польши, отримает статус заповедного лесу. Третья кастричника исполняется 600 годов с момента первой исторической сгадки про пушчу. Незалежные коллеги с тревогой говорят про то, что уникальный старожитный лес высекается, а державные чиновники тем часом плянуют распачать у пушчи будовництво ресторанно-готельных комплексов. Расказвае Галіна Бакунчык.
Дзяржаўны нацыянальны парк Белавежская пушча – гэта найбуйнейшы ў Еўропе лясны масіў памерам 167 тысяч гектараў з дзясяткамі і нават сотнямі відаў раслін, жывёл і дрэў. Аднак зараз тут вядзецца актыўная высечка лесу, і гэта адно з пытанняў, якія сёння хвалююць грамадскасць. Вось як гэта тлумачыць генеральны дырэктар нацыянальнага парку Белавежская пушча Мікалай Бамбіза.
Это очень просто. С 2001 года на территории Беловежской пущи, это не является никаким секретом, проводился комплекс мероприятий по борьбе с короедом-типографом. Единственное средство, которое рекомендовано наукой и практиками, это когда деревья заселенные, его необходимо вырубить. Поэтому запнете, не переживайте, они 10-15 лет, и их не видно будет.
Громадский активист и незалежный эколог Валера Дранчук – один из активных доследчиков экологичной равноваги у Беловежской пушчы. Сёлета на загад адміністрацыі яго выдалілі з пушчы і забаранілі знаходзіцца нават паблізу. І гэты факт, лічыць спадар Дранчук, сведчыць пра жаданне замоўчваць праўду пра так званую санітарную высечку лесу.
Грамадскасць хацела б убачыць вось гэтыя санітарныя высечкі, дзе яны, у якіх кварталах, які працэнт гэтых высечак, у якіх мясцінах. Я на сённяшні дзень магу сцвярджаць, таму што там бываў не раз, размаўляў з людзьмі рознымі, у тым ліку падначаленымі. Мікалай Мікалай, я ведаю на сёння, эксплуатацыя Беловежскай пушчы як была, так і ёсць.
Навукоўцы заяўляюць, што першыя паселішчы ў Беловежскай пушчы з'явіліся больш за 14 тысяч год таму. Менавіта пасярод зоны заказніку ў 2003 годзе створана сядзіба беларускага Дзеда Мароза. Як заявіў намеснік кіраўніка справ прэзідэнцкай адміністрацыі Александр Рамановскі, гэта адзін з паспяховых праектаў, распачатых на загад Александра Лукашэнкі. Таксама з ініцыятывы кіраўніка краіны распрацоўваецца праграма ўзвядзення на тэрыторыі Беловежскай пушчы забаўляльна-гатэльных комплексаў, паведаміў Мікалай Бамбиза.
На деятельность Беловежской пущи очень пристальное внимание обратил глава государства. Из его предложения, значит, будет социально-экологическое кольцо сделано вокруг пущи. За пределами этого кольца будут строиться гостиницы, рестораны, кемпинги, весь сервис желающих. Есть кто-то хочет и в заповедный, кто-то хочет еще куда-то. Поэтому будет подведена черта, дальше которой нельзя будет проникать капитал. А на край, на Беловежской пущи, надо развивать, потому что раз есть спрос, надо создавать людям условия.
По воде господара Бамбизы плануется, что туристичная инфраструктура будет развиваться за кошт айчинных и замежных инвесторов. Однако развитие такого бизнеса негативно повлияет на экологию Беловежской пущи, каже эколях, была супрацовница заказнику Инна Зенина.
Туризм можно развивать по-разному. Коли он будет развиваться так, как развивается сядиба Деда Мороза, взяли, ляпнули эту сядибу просто в заповедной зоне. Это было с порушением закона побудовано все. И навод Совет Европы одной из рекомендаций вынести эту сядибу за территорию. Мы уже бачили, как они это робят на самой справе. Громадскость туда вовсе не допускается. Контролю никакого нема. Коли это будет заниматься керовництво справами, так мы побачим, как у Нарыши там куша народу будет, и снова такие экологичные проблемы. Чи потребны там гэты массовый туризм? Коли мы хотим концетково добить гэты миф, и от Беловежской пущи застанется только спевы, ну тогда, конечно, гэты планы как раз то, что потребно для этого.
Сказала былая супрацовница заказнику Беловежской пущи Инна Зенина. У 1992 годе рашэннем ЮНЕСКО Державный национальный парк Беловежская пущи уключены у спіс сусветной спадчины человечества. С нагоды 600-й годовины пущи читайте на нашем сайте свобода.орг интервью с доктором биологии Томашем Самойликом, який працює у Институте доследования сысунов Польской академии наук у Беловежи.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и всего свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Польский Сейм принял резолюцию с осуждением уварвания Червоной армии 17 вересня 1939 года у Заходнюю Беларусь и Заходнюю Украину, якія поміж двумя сусветными войнами уваходили у склад польской державы. Рассказывая Олесь Дашчинский.
Прысвечаныя гэтым падзеям рэзалюцыі польскі Сойм прымае не першы год, але ўпершыню ў ёй ужытае слова «генацид» адносна дзеянняў СССР супраць Польшчы. Падставу для ўварвання Чырвонай арміі даў пакт Молотова-Рыбентропа. У выніку Польшча пала ахвярай двух таталітарных рэжымаў – нацызму і камунізму. Асуджаючы агрэсію савецкіх войскаў, аўтары рэзалюцыі значаюць, што польскі лёс падзялілі многія іншыя народы цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Паводле Сойму Польшчы, арганізацыя сістэмы даўжыняе маштаб з'явы надалі гэтым злачынствам, у тым ліку катынскаму злачынству, прыкметы генацыду. Рэзалюцыю прынялі без галасавання і дэбатаў. Дакумент быў узгоднены на мінулым тыдні спікерам Сойму Браніславам Камароўскім падчас кансультацыі з усімі фракцыямі парламенту. У будынку Сойму знаходзіліся сем'і палякаў, расстраляных у Катыні ў 1940 годзе. У заключнай частцы дакументу Сойм заклікае расійскі бок да сумесных салідарных дзеянняў па абнародаванні і асуджэнні злачынстваў часоў сталінізму. Гісторык Анатоль Грыцкевіч назваў гэтую рэзалюцыю заканамернай для Польшчы.
Яна фактычна не толькі супраць Савецкага Саюза. Яна супраць цяперашняй імперыялістычнай палітыкі Расіі. У тым ліку дачыненням да Беларусі. Яны падыходзілі да гэтага ўжо даўно. І для Польшчы сапраўды пачатак Другой сусветнай вайны быў ударам з аднаго боку і з другога боку. Самае цікавае, што гэта не ўкрывалі кіраўнікі СССР. І, зразумела, гэта была агрэсія як Германіі, так і Савецкага Саюза. Это нават з пункту гледжання Беларусі мы павінны лічыць. Беларусь была аб'яднана, але аб'яднана не для беларускага народа, а для імперіялістычнай палітыкі Сталіна і Савецкага Саюза ў 1939 годзе. Карацей кажучы, аб'яднанне я б назваў фармальным было. Заходняя Беларусь трапіла з адной няволі у другую.
Паводле былога старшыні Верховнага Савету Беларусі Станіслава Шушкевіча, у палякаў ёсць усе падставы казаць пра прыкметы генацыду. Ён нагадаў, што пасля далучэння этнічных беларускіх земляў да СССР сотні тысяч людзей былі адпраўленыя ў Сібір, былі знішчаны.
Фактычна,
суткогорцем советской политики, суткогорцем СССР является Россия. Так что это можно иметь отношение до российско-польских отношений. И ведайте то, что Россия до этого часа официально на державном уровне не принесла пропачение за Катынь, но мне кажется, дает подставы для того, как про это напоминалось, и как напоминалось, что имперские амбиции России официально не утаймованы. Есть подставы всем принимать такое решение.
Мяркуе былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці варта беларускім бацькам пазбаўляцца бацькоўскіх правоў? Як адрозніць карэннага прыдурка ад карэннага разумніка? Хто больш вінаваты ў тым, што ў беларусаў няма грошай? Жанчыны ці мужчыны? Про это и про иншее у новой передачи «Звоночки».
Эту передачу слухайте хвилин праз 20, а зараз «Звонки на свободу». Передачу подрихтовал и веде Александр Байчун.
У звязку з чаканым візітам патрыярха Маскоўскай і ўсяе Русі Кірыла ў нашай пошце шмат адпаведных тэлефанаванняў. Вось адно з іх.
Какую часть преследует православие и католицизм, смешивая в одну кучу сталинизм, фашизм и коммунизм? Александр Ватыцкий.
Отказывает громадский редактор «Тыдня», супрацовник Христианского адукационного центра имя святых Мефодия и Кирилла Дмитрий Шила.
У генезисе этих систем находится атеизм и, можно сказать, богоборчие установки. Таким чином, эти системы принципово выступают супроти христианства, тому отповедно и относенные самих христиан, будь то католики эти православные, однольковыми. У той те иншей ступени активное непринятие этих политических систем. Больше тем меньше острая критика этих политических систем именно это на подставе того, что и сталинизм, и коммунизм, и фашизм, в первую очередь, выступали супроти религии как таковой, супроти моральности, супроти человечности. Робили злочинство, с якими нормальный человек погодиться не может, тем больше христианин.
У понеделок на адмысловом саммите дробные предпринимальники заявили, что готовы продавать у своих шапиках товары белорусской вытворчести, коли им дозволят гандлевать белорусским пивом. Вот реакция наших слухачов.
Если им разрешат торговать пивом, как будто у нас недостаточно алкоголиков и пожилых, и молодых. Анишкевич, спасибо.
Дорогие предприниматели, при всем уважении к вам, с вами не согласна. Вот с моей точки зрения, это прямой путь развития еще в большей степени, чем теперь, алкоголизма. Все начинается с пива, а затем водка, вино. В транспорте с бутылкой пива часто утром видишь молодых людей, которые едут или на учебу, или на предприятие. Лариса, город Минск.
А зараз звонки, адресованные белорусским демократам.
Народ давно повернулся тваром до вас, поважанный Анатолий Лебедько. Милинкевич Александр, Козулин Александр, Северинец Павел. Произвол улады, обман народа, обдирательство. Мы чакаем вашего рашэння. Уперад до перамоги.
Малайцы молодофронтовцы, кто распачали акцию по сбору подписов с потребованием, каб улады уживали у своей деятельности родную мову не менее, чем российскую. Покуль живе мова, живе Беларусь. С повагой, Миколай з Воложинщины.
И напроканцы віншування з Днем народинов, затриманому у справе Миколая Автуховича волковыскому предпринимальнику Владимиру Осипенку.
Плывуть, лячать твои облоки по небе, быцам по воде, за небокрай, у той час далекий, где мама гушкала тебе, и пах той родный, и пяшчота, святло каханья, велюм мрой, сябры твое, твоя работа, яны адвечные с тобой. О, як облоком стане гоже лететь и плыть понад землей, як правда крыўду пераможе, и солнце допоможе ей.
Нагадываем, телефон свободы у Менску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Передачу «Звонки на свободу» вёў Александр Байчун. Пасля выпуску навіна ў агляд вашых лістоў на свободу ў перадачы «Паштовая скрынка 111».
Двадцатая тридцать у Менску, ля мікрафона Юрай Збушляков. Спярша пра беларускія падзеі. Беларускія замежныя праваабарончыя арганізацыі заклікалі міжнародную супольнасць звярнуць увагу на праблему палітычна матываванага прызыву ў армію дэмакратычных актывістаў у Беларусі. Паводле праваабаронцаў, пра актуальнасць праблемы палітычнага прызыву сведчаць новыя падзеі вакол моладзевых актывістаў Яўгена Скрабца і Андруся Цянюты, якіх прызываюць на вайсковую службу ў канцы верасня. Беларускія аматары футболу заявляюць, што консульства Вялікай Брытаніі ў Менску ў масавым парадку адмаўляе ім у візах на матч зборных Англіі і Беларусі, які адбудзецца 14 кастрычніка ў Лондоне. Брытанская амбасада ў адказ заявіла, што толькі 14 з паўтары сотні заўзятараў, якія падавалі дакументы, адмоўлена ў візе. Генеральны дырэктар нацыянальнага парку «Белавецкая пушча» Мікалай Бамбіза на прэсавай канферэнцыі ў Менску заявіў сёння, што ўся пушча, размешчаная на тэрыторыі Беларусі і Польшчы, атрымае статус запаведнага лесу. 3 кастрычніка спаўняецца 600 гадоў з моманту першай гістарычнай згадкі пра «Белавецкую пушчу». Зарэгістраваны ў Літве Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт стаў сябрам Еўрапейскай асацыяцыі міжнароднай адукацыі. Галоўная мэта гэтай асацыяцыі – спрыяць інтэрнацыяналізацыі вышэйшай адукацыі ў Еўропі і ва ўсім свеце. З вамі Радыё Свабода «Сёння ў свеце». Прэзідэнт США Абама ў сваёй першай прамове на сесіі Генеральнай асамблеі ААН заклікаў лідараў усіх краінаў свету да супрацоўніцтва пры вырашэнні глабальных праблем. У сесіі Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку бяруць удзел дзясяткі кіраўнікоў дзяржаваў. Часовы кіраўнік Гондурасу Роберта Мічелетці заявіў пра гатовасць сустрэцца з звержаным прэзідэнтам Мануэлем Селяем, які ў панядзелак вярнуўся ў краіну і знайшоў прытулак у бразыльскім пасольстве. Не менш як 15 работнікаў цеплавой электрастанцыі загінулі ў цэнтральнай Індыі пасля таго, як на іх абрынуўся будаваны 100-метровы комін. У Кіргістане сілавыя структуры звярнуліся да ўраду з прапановаю аднавіць у краіне смяротнае пакаранне. У бельгійскім Антверпене некалькі тысяч чалавек выйшлі на дэманстрацыю пратэсту супраць магчымага закрыцця мясцовага аўтазаводу кампаніі «Опель». У Іране паліцыя забараніла ўладальнікам крамаў выкарыстоўваць для дэманстрацыі жаночага адзення манекены без хустак. Таксама паведамляецца пра ўведзеную ў Іране забарону на продаж жаночай бялізны прадаўцамі-мужчынамі. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін званочкі. На тэлефанаванні слухачоў адказвае Ян Максімюк. Але перш агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Завтра, напередодні візиту в Білорусь патріарха Московського і всієї Русі Кирила, на нашому сайті відбудеться онлайн-конференція з професором Московської духовної академії дияконом Андрієм Кураєвим. А зараз на черзі поштова скринка 111. Лісти слухачів читає і коментує Валентин Жданко.
Тема многих листов у Пошті Свободи – лёс беларускай вёскі, якая ўсё больш імкліва без людзі і прыходзіць у заняпад. Немалыя грошы, якія штогод выдаткоўваюцца з дзяржбюджэту на падтрымку сельскай гаспадаркі, асядаюць галоўным чынам у так званых аграгарадках, на цэнтральных сядзібах колішніх калгасаў, якія цяпер перайменавалі ў кааператывы. Астатнія ж вёскі марудна і пакутліва паміраюць. З аднаго з лістоў на гэтую тэму і пачну сённяшнюю размову. Про вясковае жыццё разважае ў сваім новым лісце наш сябра Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач піша. Многа гадоў таму Рыгоравіч заяўляў, што за цывілізаваным светам беларусаў не павядзе, а зусім нядаўна паабяцаў, што ў 2011 годзе будзем жыць як еўрапейцы, гэта значыць, як цывілізаваныя людзі ў цывілізаваным свеце. І апошняя ягоная заява ў Талачыне. У землянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым. Александр Рыгоравіч, зусім вы нас заблыталі. Чаму шлях да еўрапейскага жыцця абавязкова ляжыць праз землянкі? І пойдзем мы ўсё ж такі за цывілізаваным светам ці не? Цяпер вось праводзіцца чарговая кампанія. У кожнай вёсцы, як у цывілізаваным свеце, павінна быць вулічнае асвятленне. Паставілі адзін ліхтар і ў вушацкай вёсачцы Пенна-Ніве, у якой засталася адна адзіная жыхарка. Праз некаторы час завіталі да бабулі афіцыйныя асобы праверыць, ці гарыць той ліхтар. Адбылася прыблізна такая размова. «Ці працуе ў вас вулічнае асвятленне?» «А хто ж яго ведае, сынок? Я той ліхтар не ўключаю ніколі». «Чаму?» «Баюся, сынок, калі бандыты ўбачаць, што ліхтар гарыць, прыйдуць, забяруць пенсію і мяне заб'юць. А калі святла няма, то падумаюць, што тут ніхто не жыве, і далей куды пойдуць». Трэба дадаць, што бабуліны засцярогі маюць пад сабой грунт. Ёсць выпадкі рабаўніцтва старых. Чуткі пра такія выпадкі блукаюць па раёне, абрастаючы жудаснымі, часам неверагоднымі падрабязнасцямі. Скажыце, Александр Рыгоравіч, ці хацелі б вы жыць адзін у Пенна-Ніве, і доўгія гады кожны вечар класціся спаць з думкай, заб'юць мяне бандыты гэтай ноччу ці не? І ці лічыце вы такое жыццё нармальным? І як вы патлумачыце, што за час вашага прэзідэнцтва насельніцтва нашага раёну скарацілася на чвэрць? У нас жа не было ні знішчальных эпідэмій, ні землятрусаў, ні цунамі, ні вайны, ні вывяржэння вулканаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Для пачатку, спадар Кастусь, усё ж пагодзімся, што паміраючая вёска з адзіным ліхтаром на бязлюднай вуліцы, хоць на драбніцу, але ўсё ж больш прывабная, чым такая ж вёска без ліхтара. Да тысяч беларускіх вёсак, якія не трапілі ў лік аграгарадкоў, за мінулае стагоддзе пераважная большасць дабротаў цывілізацыі так і не дайшла. Ні добрай дарогі, ні водаправода, ні каналізацыі, ні газу, ні цэнтральнага асвятлення яны не бачылі і ўжо не ўбачаць. Цягнула з іх дзяржава ўсе сокі, абкладвала падаткамі, прымушала бясплатна працаваць у калгасе, забірала моладзь у войска і на камсамольскія будоўлі. Спахапіліся цяпер, а позна. І нават самотны ліхтар на парожняй вуліцы, аказваецца, ўжо нікому не патрэбен. Не радуе ён, а палохае. Наступны ліст з Жодзіна, з вайсковай часткі 18662, дзе служыць герой і ўдзельнік многіх нашых перадач, апазыцыйны актывіст Змітер Хвядарук. У сваім лісце на свабоду ён піша. «Нават у салдацкай казарме я працягваю заставацца сталым слухачом свабоды. Штодня ў вольны час уключаю прыймач і хаджу па памяшканні ў пошуках месца з найлепшым сігналам. Такім чынам, можна пастаянна быць у курсе падзеяў у Беларусі за яе межамі. А паколькі ў казарме такога паняцтва, як асабістая прастора, не існуе, то і ў хлопцаў з'яўляюцца новыя тэмы для размоў. Праўда, у гэтай мясцовасці сігнал свабоды даволі моцна глушыцца. даводзіцца літаральна лавіць кожнае слова. Але ад гэтага і асалода, і стаўленне да ўсяго пачутага зусім іншыя. Нішто не спыніць голасу свабоды. Увогуле адчуваеш сябе нібы ў 50-х гадах, тым больш, што і ў войску многае з тае пары засталося нязменным. Асаблівую цікавасць выклікаюць культурніцкія перадачы. Недавно слухали, як адбывалася прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубоўца, якая складаецца з эсэ, што гучалі па свабодзе. Вельмі хацелася б мець гэтую кнігу, напісаў у сваім лісце на свабоду Зміцер Хвідарук, які праходзіць тэрміновую службу ў вайсковай частцы ў Жодзіне. Некаторыя нашы сталыя слухачы паважанага ўзросту сапраўды згадваюць пра тое, што падчас хрушчоўскай адлігі і брэжнеўскага застою ім удавалася слухаць у казармах і на баявых караблях так званыя варожыя галасы – «Свабоду», «Голас Амерыкі», «Бі-бі-сі». Сёй той дзеля гэтага, калі верыць пісьмовым сведчаннем, нават выкарыстоўваў казённае абсталяванне. Але гэта, натуральна, было выключэннем, бо спалучалася з вялікай рызыкай. Атрыбут казармы узору 50-х гадоў – гэта ўсё ж не кароткахвалявы прымач, а так званы ленінскі пакой, паліцыі з прапагандыйскай літаратурай ды радыёкропка, па якой з раніцы да вечара гучалі рапарты аб працоўных перамогах, ды бадзёрыя маршы. Што да кнігі Сергея Дубоўца «Як», недаўна выдадзенай у серыі «Бібліятэка свабоды», то вы, Зміцер, як і многія іншыя актыўныя слухачы, неўзабаве атрымаеце яе ад нас поштай у якасці падарунка.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Лістоў запытаў, у якіх слухачы просяць даслаць кнігі з бібліятэкі «Свабоды», у нашай вераснёўскай пошце надзвычай шмат. Далей некалькі такіх допісаў з кароткімі выказваннямі аб кнігах, выдадзеных нашым радыё. Вось што піша Яўгенія Карцава з Віцебска. Вялікі дзякуй за выданне гэтых кніг. Я слухаю радыё кожны дзень і пашмат. Але дзе ты ўсё запомніш? А кніга гэта зусім іншая. Можна пачытаць, не спяшаючыся. Потым яшчэ раз вярнуцца да прачытанага. А самае галоўнае пераказаць унукам. Чытаць яны цяпер не надта любяць. Працуюць, вучацца, няма калі. Яшчэ адзін ліст на тэму выдавецкага праекта «Свабоды» даслаў Міхал Сантаровіч Чыкун з Дзяржынска. Ён піша. Цікавы цыкл перадач Сергія Дубоўца пад назвай «Як». Я, на жаль, не ўвесь праслухаў. Заманулася уважліва прачытаць разважанні гэтага аўтара. Ёсць над чым падумаць, ды ў нечым паспрачацца з ім. Нават і з назвай кнігі. Існуе ёмкае беларускае слова «трыванне». А слова «паводзіны», то бок па-расейску «павідзенне», я лічу «русізм». У кожнай асобы Дубавец узбуджае свае думкі па кожнай узнятай тэме. Гэта нават больш каштоўна, чым існасць твора. Перадайце маю павагу аўтару за шмат такія разважанні, пачутыя па вашым радыё. Напісаў сам лісце на свабоду Міхал Сантаровіч Чыкун з Дзяржынска. Удакладню, што поўная назва кнігі Сергія Дубоўца «Як азбука паводзінаў». Якраз слова «паводзіны» слухач і аспрэчвае. Зрэшты, калі сыходзіць са слоўніка сучаснай беларускай мовы, аргументы вашы, спадар Міхал, не надта пераканаўчыя. Сярод адзначаных кнігай з бібліятэкі «Свабоды» будзе і наш слухач Алесь Касцюкович з Магілёва. У сваім лісце ён, між іншым, піша пра сітуацыю, у якой апынулася нацыянальная культура ў рэгіёнах. Цытую ліст. У правінцыі становішча з альтэрнатыўнай культурай, літаратурай, музыкай катастрафічнае. Спрэс афіцыёз ці расейшчына. Кіч, папса ды трэш. Не знойдзеш узораў альтэрнатыўнай думкі ў дзяржаўных структурах. Паўсюль адна толькі так званая чэсная культура, халтура. Зрэдку прыедзе калі Акудовіч. Чобата можна пачуць адно толькі ў вас, ну і гэтак далей. Таму спадзяюся, што новая кніга Сергея Дубоўца «Як», калі пашчасціць, трапіць у маю хатнюю бібліятэку, напісаў сваім лісце на свабоду Алесь Касцюкович з Магілёва. Да вашых, спадар Алесь, за ўваг дадам, што нацыянальна арыентаваныя творцы, на грамадскую пасіўнасць, якіх вы наракаеце, не распешчаныя ўвагай ні з боку дзяржавы, ні ад грамадскіх суполак. І думаю, яны ахвотна пагадзіліся б часцей сустракацца са сваімі чытачамі, слухачамі ды глядачамі ў рэгіёнах, пры ўмове, што тут будзе сустрэчны рух ды арганізацыйная падтрымка. На заканчэнне кароткі ліст рэпліка ад Зінаіды Цімошак з вёскі Вежы Слуцкага района. Слухачка піша: «Заклікаю свабоду больш асвятляць жыццё рэгіёнаў. Трэба падняць тэму п'янства на вёсцы. Хутка не будзе каму працаваць у калгасах. Зусім паспіваліся людзі». Да гэтай тэмы мы звяртаемся досыць часта, спадарня Зінаіда. Алкагольная хваля захліснула не толькі вёску. Усё беларускае грамадства пакутае ад гэтай хваробы. У так званыя застойныя брэжнеўскія часы, вядомыя масавай алкагалізацыяй насельніцтва, бутэлька гарэлкі каштавала столькі ж, колькі 30 буханак хлеба. Сёння ў пераводзе на хлеб гарэлка каштуе столькі ж, колькі 5 буханак. Гэта значыць, яна стала ў 6 разоў больш таннай, даступнай. Што ўжо казаць пра нізкаякасныя алкагольныя сурагаты, якія разліваюць ледзь не ў кожным беларускім мястэчку. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Беларускія аматары футболу заявляюць, што кансулят Вялікай Брытаніі ў Менску ў масавым парадку адмаўляе ім у візах на матч паміж зборнымі Англіі і Беларусі. Брытанская амбасада ў адказ на апублікацыю «Свабоды» заявіла, што толькі 14 з 150 заўзятараў у візе адмоўлена. За тры дні актывісты «Маладога фронту» сабралі каля 1000 подпісаў пад адозвою да беларускага парламенту з патрабаваннем забяспечыць рэальную роўнасць беларускай і расійскай моваў. Беларуская пракуратура падчас праверкі выявіла шматлікія парушэнні заканадаўства супрацоўнікамі менскай міліцыі. Апратэставана 26 адміністрацыйных спраў, паводле якіх людзей пакаралі арыштамі ці штрафамі. Генеральны дырэктар нацыянальнага парку Белавецкая пушча Мікалай Бамбіза на прэс-канферэнцыі ў Менску заявіў, што ўся пушча, размешчаная на тэрыторыі Беларусі і Польшчы, атрымае статус запаведнага лесу. Беларускія і замежныя праваабарончыя арганізацыі заклікалі міжнародную супольнасць звярнуць увагу на праблему палітычна-матэва ваннага прызыву ў войска дэмакратычных актывістаў з Беларусі. А зараз на чарзе званочкі. На тэлефанаванні слухачоў адказвае Ян Максімюк.
Добры дзень нашым слухачам у новым выпуску праграмы «Званочкі». Усіх тёпла вітае Ян Максімюк. Дзякую ўсім, хто ў сваіх тэлефанаваннях згадаў маю сціплую асобу, зімя і прозвішча, пахваліў мяне або пакрытыкаваў, пакінуў на аўтаадказніку пажаданні. Гэта сапраўды вельмі прыемнае адчуванне, калі да цябе звяртаюцца раней незнаёмыя табе людзі. Прыемнасць не знікае дашчэнту нават тады, калі цябе лаюць, бо і тады ты адчуваеш, што твой голас і тваё існаванне ўсё-такі людзям неабыякавае. А цяпер да нашых званкоў і званочкаў. Як я ўжо казаў у папярэдніх перадачах, беларуская мова – пастаянна прысутная тэма тэлефанавання на свабоду. І нічога дзіўнага. Пакуль мы на мове і пра мову гаворым, застаецца надзея, што яна выжыве. Адна спадарыня ўшчувае мяне за тое, што я, віну за няведанне беларускай мовы сярод маладога пакалення, звальваю галоўным чынам на бацькоў, гэтым самым як бы здымаючы адказнасць з улады. Паслухайма.
Вітанне, шаноўная свабода. Я сёння паслухала Яна Максімюка. Дякую ему за передачу. Очень чудовно рассказываю, говорю. Но я хочу трошки поперечить. Шановный Ян Максимюк, тут не батьки у силах дитя учить по-белоруску, а власть. Я пришел поднять и шустей из-за власти, все заговорили по-белоруску. Молодые, молодюдки ехали в автобусе со мной и так. Им не треба со мной говорить, они начинают. Им так хотелось по-белорусски говорить. И я усмехалась, и они усмехаются, говорят по-хорошему. Я рада я была. Я пришел Лукаш, все, нигде в
вся молодежь, все люди только по-русски. И он прижал людей. Вот кто виноватый. Дайте нам Поздняка, Шускевича и пойдем на белорусский. И батьки будут говорить, и дети. Вот две причины.
Давайте и я с вами поспрачаюсь, господарыня. По-першее, прошу вас, не сдавайтеся и далее отзывайтеся в автобусе, идти на улице до людей молодых и старейших по-белоруску. Нехай ніякий Лукаш вам у гэтым не замінае. Па-другое, мова і таму называецца роднай, што дзеці ўспадкоўваюць яе ад бацькоў, то бок родзічаў. Калі бацькі навучаць дзіця гаварыць па-расейску, а не па-беларуску, дык якая мова для гэтых дзяцей будзе роднай? Правільна, расейская. Па-трэцяе, вы гаворыце пра ўладу, якая нібыта можа навучыць нашых дзяцей па-беларуску. Я асабіста не хацеў бы, каб якая-небудзь ўлада вучыла чаму-небудзь маіх дзяцей. Інакш кажучы, я не аддам сваіх бацькоўскіх правоў ніякай уладзе. Пакуль дзеці на маім утрыманні і жывуць у маім доме, яны могуць са мной гаварыць толькі на роднай мове. Так склалася, што мае дзеці ведаюць і ангельскую, і польскую, і чэшскую мовы. Але дома са мною і жонкай яны гавораць толькі па-свойму, то бок на мове падляцкіх беларусаў. І кропка. Калісьці ўвесь народ ужо аддаў свае бацькоўскія правы ў рукі аднаго бацькі, бацькі Сталіна. І як атрымалася? Зараз беларусы зноў гавораць пра якогасьці бацьку. Дык няхай ён свайго колю вучыць якой заўгодна мове, але не давайце яму вучыць вашых дзяцей і ўнукаў. Таксама не варта здаваць бацькоўскіх правоў у рукі іншых бацькоў. Хай яны Зянёны, хай яны Іваны. Паўтаруся, кожнай уладзе, як аўтарытарнай, так і дэмакратычнай, важна тое, каб народ яе слухаў і слухаўся, а не гаварыў з ёю. Адна спадарыня, згадваючы засілле рускамоўных ва ўсіх кіроўных установах Беларусі, задаецца пытаннем, а куды ж падзеліся мазгавітыя беларусы, якія маглі б там гаварыць па-беларуску і кіраваць народам. И пропонуя свободе журналистское задание.
Пожалуй, свобода, а коли провести журналистское доследование, кольки у Беларуси на углу разумных керующих с белорусов, кольки их допустили, белорусов, скольки допустили до разумных, у научальных установок, промысловостью, армии и так далее.
Над пропоновой подумаем. Але я асабіста баюся, што ў выніку такога даследавання можа аказацца, што разумных беларусаў у нас хоць адбаўляй, і што мы далёка пераплюнулі нашых суседзяў, так бы мовіць, у шчыльнасці карэнных мазгоў на квадратны метр. Бо хто вам скажа, што яму не даюць кіраваць іншымі з-за недахопу мазгоў і клёку? Усе якраз будуць сцвярджаць, што наадварот, кіруюць намі дурні, заблякаваўшы дарогу да кіравання разумным. І да таго, я падазраю, яны нават будуць гэта сцвярджаць па-беларуску. Калі ласка, прапануйце методыку. Як зрабіць такое даследаванне? Як бясхібна адрозніць карэннага дурня ад карэннага разумніка? Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. У наступным тэлефанаванні мы атрымалі цэлую кучу прапановаў ад нашага слухача.
Мой водгук на працу Радио Свобода, мое пожадание и крыху критики. Первое, как у будние дни от 7 годины до 8 раницы у весь час звучал прямой эфир, а не повторы, якая была эта хорошая передача. Другое, увогуле для повторов повинна быть некая межа. Кто хочет слухать на протягу одной годины одно и то же по 2-3 разы. Третье, новины выходят у початку и у середине каждой годины, а то и каждые 15 минут. И это вельми зручно. А че нельга 200 дней часы для передать звоночки, звонки на свободу, поштовая скринка 112, подороже свободы. Четвертое. Автор звоночков каже, что ему отведено мало часу, каб отказать на все звоночки. Але каб у неделю, понеделок, авторок и сераду гучали свежие, новые передачи, а не недельные повторы, то отказы были б на все пытанні звоночки. И я уже отримал бы отказ на свое пытання, адресованное звоночком 29 жнівня и повторенное 12 вересня.
Я откажу только на пропанову, якая тычыцца конкретно звоночков. Так склалася, что на подрыхтовку звоночков мне отведена пятницу, а у понеделок, авторок и сераду у меня іншыя журналістскія занятки. Але я перадам гэтую вашу прапанову начальству. Хто ведае, калі ўсе мы будзем настойлівымі, калі ўсім нам будзе і далей добра слухаць адзін аднаго ў званочках, можа, з цягам часу знойдуцца рэсурсы, бо ахвота ў мяне ўжо ёсць, каб званочкі гучалі ў эфіры часцей. Цяпер крыху пра статыстыку. Вось такое тэлефанаванне.
У нумары нашай талачынчыны апублікаваны звесткі. Раён выйшаў на першае месца ў рэспубліцы і па алкагалізацыі. Мы выпілі наш раён за першыя паўгода 6,5 літраў чыстага спірту ў разліку на кожнага жыхара. У той час, як у рэспубліцы, толькі 3,8 літра спірта.
Віншаваць жыхароў Талачыншчыны з выхадам у рэспубліканскія лідары мы не будзем. І не толькі таму, што, як паведамляе гэты самы наш слухач, Талачынскі раён таксама знаходзіцца на першым месцы па колькасці дзіцячых самагубстваў. І нейкая сувязь паміж гэтымі першымі месцамі несумненна праглядваецца. Але праблема тут таксама і ў тым, што гэтая статыстыка дае інфармацыю толькі пра алкаголь, закуплены ў дзяржаўнай сістэме продажы. А што з самагонкай? Калі б яе можна было ўзяць нейкім чынам пад мікраскоп статыстыкаў, дык я не ведаю, які раён тут аказаўся па лідарах. Бо гарэлку п'юць не толькі там, дзе яе прадаюць. Яе п'юць таксама там, дзе яе не прадаюць і дзе ў людзей няма грошай, каб яе купіць. Я сам на свае вочы бачыў. І выпіваць без граша таксама даводзілася. Дарэчы, вось вам тэлефанаванне пра тое, што дзеецца, калі не хапае грошай.
Нет культуры общения. В первую очередь нет семейных отношений. Прикипает идеология денег, а денег не хватает. И мужчины оказываются виновными, потому что они или оказываются безработными, либо мало получают. Возникают семейные конфликты. Поэтому нужно создать такие условия, чтобы люди работали, получали достойную зарплату, а это все зависит от нашего правительства. Лариса, город Минск.
У прынцыпе, я пагаджаюся, але зраблю маленькую заўвагу. А ці жанчыны ў гэтым хоць крыху не завінаваціліся, што ўрад не стварае такіх умоваў для іхніх мужоў, каб яны больш атрымлівалі і павышалі культуру сямейных зносінаў і адносінаў? Жанчыны ж таксама ходзяць галасаваць. Дык чаго ж яны галасуюць увесь час на той самы ўрад? Ужо гадоў 15. Ці я тут, можа, нешта блытаю? На заканчэнне пра тое, чаго павінны прасіць апазіцыянеры ад захаду.
Находясь в Вильнюсе, Лукашенко, обращаясь к журналистам и к литовской общественности, сказал: «Господа, почему вы в два раза увеличили стоимость шенгенских виз для белорусского народа? Если вы не любите Лукашенко, то увеличьте ему стоимость визы, а белорусский народ здесь ни при чем». В связи с этим я хочу обратиться к лидерам оппозиции, к Лебедько, к Вечерке, Кожулину. Господа лидеры-оппозиционеры, вы должны знать, что все, что вы плохое просите, это в первую очередь против белорусского народа, но не против Лукашенко. Вот в данном случае берите с Лукашенко пример, с этих его слов.
Калі ўсе за тым, каб Лукашэнка плаціў удвая больш за візу, дык я таксама за тым. Толькі майце на ўвазе, што Лукашэнка плаціць за візу не са сваёй кішэні, а з кішэні звычайнага беларускага падаткаплатніка. Так што звычайны беларускі падаткаплатнік у гэтым выпадку будзе плаціць утрая. За сваю візу 60 еўра, а за прэзідэнтаву 120 еўра. На гэтай арытметыцы сёння і закончым. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвали частоты белорусской свободы.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду.